subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca bisha juun, waa 15 sanadka 2022, waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. dowladda soomaaliya waa qodobada aad saa ka maqli doontaan. waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku eedaysay dowladda kenya inay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya, isla markaasna ay ka dalbatay raalligelin deg deg ah kadib markii shir ka dhacay magaalada nairobi ay kenya ku marti qaaday wafdi ka socday somalilan.
saaxadan ka saaraya wdiyo iyo wadani saaxada uu naga saaraya oo soo saaraya bibitori oo markaa isagoo halkaasiiso aan la tartami doona hadalka u dhig kuwa soo baxaan la tartamaya ada waxaasi wax somalilan maqanto anaga noo qantaba maaha wax la qaadan kara maaha.
codkaasi waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid ee somalilan oo ka hor yimid in furista xisbiyadu ay ka horeyso ta doorashada madaxtinimo ee somalilan. waxaad kaloo maqli doontaan midowda yurub oo loogu baaqay inaanay albaabada ka xidhan dadka magangelya doonka ah ee soo gelaya dalalkooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. gobolka khaybar bakhtanqwa ee ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka pakistan ayaa soo rogay in shaqaalaha dowladdu ay guryaha ka soo shaqeeyaan maalinta jimcaha. ujeeddada mas-uuliyiinta gobolka ayaa ah in la tashilo shidaalka iyo korontada xilli dalka uu la kulmayo dhibaato dhinaca tamarta ah. taymuur khan jarga oo ah wasiirka maaliyadda ee gobolka ayaa isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee gobolkaasi ee bishawa waxau v o a u sheegay in qiimaha sare ee korontada iyo saliiddu ay go'aankan keeneen. waxa uu yidhi dowlad uu shaqaalaheedu yahay 600,000 haddii kala badhay guryaha ka soo shaqeeyaan. tashiilidda korontada iyo shidaalku waxa uu gaadhayaa inta u dhexaysa 2-5 milyan oo rubis sannadkii. wasiirka ayaa sheegay in dowladda tiisa oo kale ay taasi u tahay lacag badan oo bixi lahayd in la baajiyey. dhinaca wararka dalka maraykankana, kuleyl aad u daran ayaa talaadadii shalay ku dhuftay gobollada galbeedka dhexe iyo kuwa koonfureed ee maraykanka. heerkulka ayaa 100 digrii oo fahrenheit kor u dhaafay magaalada chicago ee gobolka illinoy, iyada oo uu la socday huur kaasoo jawiga ka sii dhigay kuleyl aad u daran. dadka badan 100 milyan ayaa la filayaa in kuleylkan darani uu saameeyo. maamulada ayaa dadweynaha u sheegay inay biyaha kaag dhowaadaan, guryahooda joogaan, ogaalna u yeeshaan khatarta caafimaad ee kuleylka darani keenayo. duufaano xoog badan iyo roobab waaweyn oo wata dabaylo wax burburinaya ayaa isniintii saameeyey deegaanadaasi, iyadoo macaamiil gaadhaya 400,000 ay talaadadii koronto la'aan ahaayeen. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay, dowladda kenya ayaa raalligelin ka bixisay arrin ay dowladda soomaaliya ka cadhootay kadib markii erga ka socotay somalilan lagu marti qaaday shir uu madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta kula hadlaya danjirayaasha caalamiga ah ee kenya ku sugan. danjiraha soomaaliya ee fadhigiisu yahay kenya, maxamed axmed nuur tarzan, ayaa la sheegay inuu ka baxay shirkaasi kadibna ay safaaraddu waray soo saartay ku sheegtay in kenya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya. khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray.
dowladda Kenya oo ka jawaabaysay warqad cabasho ahayd oo ay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay kaga cabatay in shalay xadgudub lagu sameeyay qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii shir magaalada Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo safiirada safaaradaha fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi in shirkaasi ay ka soo qayb galeen oo lagu casumay xubno ka socday xafiiska Somaliland ee magaalada Nairobi Tilaabadaasi ayaana keentay in safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu isaga baxay shirkaasi tilaabadaasi oo ay si weyn u dhibsatay dawladda Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya ayaa waxay dawladda Kenya ay raali gelin iyo cudurdaar ay ka bixisay arintii shalay ka dhacday magaalada Nairobi ee ahayd in calanka iyo xubno ka socday Soomaaliland lagu casumay xarunta madaxtooyada Kenya oo uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu khudbad ugu jeedinayay safiirada fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi Dawladda Kenya oo ka shalaynaysa arintii shalay dhacday ayaa waxay falkaasi ay ku tilmaantay mid aanan habboonayn oo aanan ku talagal ahayn iyadoo Kenya ay qoraalka ku soo gabagabeysay damaanad qaadka ah in ay tixgelinayso Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku sheegay in furista ururadu ay ka soo hormarayso amaba ay ka soo horreyso doorashada madaxtooyada mid aan u cuntamin xisbiyada mucaaradka sida uu warkan ku eegayo wariyaha V O A da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka sheegay magaalada Ceergaab ee ku saabsanaa doorashooyinka madaxtooyada furista ururada iyo sidoo kale in aanu dhinaciisa jirin isaga iyo xukuumaddiisa toona muddo kororsi sida uu madaxweyne Biixi sheegay Faisal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay hadalkaasi mid aanu cuntamin mucaaradka
haddaa dhegaysateen xalay wuxuu ku hadlayay Muuse Biixi horta waxaad moodaysaa arruu sheekeynaya muddo lix bilood ah ayuu yiri xeer baan sameynayaa lagaga takhalusiyo kelmaddu Soomaali wax weeye saaxad naga saaray saax waxa saaxadan ka saaray awxidiyo iyo wadani saaxad naga saaray oo soo saaray bibitooyin oo markaa isagoo halkaas isugu ala tartami doona waa hadalka u dhig koo soo baxan la tartamaya hadda waxaasi wax Soomaaliland oo anaga noqotoo ma wax la qaadan karma hadda waxaan sheegina shacab wax leeyahay Soomaaliland
geesta kala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid jeneraal Faisal Cali Waraabe waxa uu istul taagay xaaladda cunta yaraanta dunida saameysay iyo sida ay Soomaaliland arintaasi u saameyn karto
maanta waa diga arko adduunku wuxuu ka hadlayaa food security sidii loo isku tababshay lahaa adduunka cuntadii dadkii soo saari jiray way wada joojiyeen waxnaga bixin maaya anaga dhoofiya ma jiro maanta halkii aynu abaarteena iyo aanu xeenwaanta markab idambo inoo imanaya uu yar yahay oo raashisadaay sida aynu dadkan u badbaadin lahayn ayaan maanta ka hadlayn isna wuxuu ka hadlayaa siduu u sii waari lahaa oo ku sigan aanu waxba ku soo kordhin in qofka kursi wax ku soo kordhiya awood ah waxaan buuq ahayn yaa oo ku soo kordhiya Muuse intuu joogay ma jiro dalkan wuxuu baahayay ummadan xilba ka saaran xil ka saaran ma jiro iska saaran
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaradka ay kalsoonidii ay siiyeen gudiga dhexdhexaadinta iskoodii isu xilqaamay ee uu kala dab qaaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan
waxaanu sheegayaa dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ee habeenka jimcihii oo yimi ee ka diiday ka naxay xaaladda dalku marayo inuu kalsoonida siinay ilaa hadda kalsoonidii si baan isku kalsoonahay ilaahayna isku guuleeyo wanaagga wadaan sulh baa wadaan
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaradka ay kalsoonidii ay siiyeen gudiga dhexdhexaadinta iskoodii isu xilqaamay ee uu kala dab qaaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxaa wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba haatan London hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay midowga Yurub inaanay albaabada ka xiran dadka ka soo qaxaya dagaalada ka jira caalamka iyagoo xoogga saaraya taageerada qaxootiga reer Ukraine oo kaliya hay'adahan ayaa sheegay inaanay doonayn in midowga Yurub uu ka rumeyo aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal hay-adahan ayaa sheegay inay doonayaan in midowda yurub uu ka rumeeyo ballamo uu horey u qaaday oo ahaa in sannadkiiba inta u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 oo qaxooti ah ay u samayn doonaan dib u dejin. Waxaa soo baxaya dareen ah in waddamada yurub qaxootiga ukraine gacmo furan ku soo dhoweynayaan, ayna u muujinayaan inay uga dabacsan yihiin qaxootiyada kale ee yurub soo gelaya. Warbixin gaaro arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
dareenkani waxa uu soo baxay markii ugu horreysay ee qaxootigu ka soo qaxeen dalka ukraine duulaankii ruushka. ma uu ahayn dareen qarsoon marka la eego qaabka ay reer yurub u soo dhoweeyeen qaxoontigaasi, xataa warfidiino warar ka soo tabinayay ayaa hadallada ay isticmaalayeen aad loo dhaleeceeyey oo looga hadlay balaha bulshadu ku kulanto. hadalladaasina waxaa ka mid ahaa iyagoo qaxoontiga ukraine ku qeexay dad caddaan ah, dhaqan ay wadaagaan oo waxyaabo badan ay iskaga mid yihiin. waxaa kale oo laga dareemayay inaan yurub muddo dheer dagaal ka dhicin, inkasta oo labadii dagaal ee waaweynaa yurub ka bilowdeen. kosovo iyo serbiya muddo aan fogeyn ayaa dagaalla ka socdeen. dalalka yurub sida poland oo kale madaxdoodu waabay caddaysay inaanay qaxoontiga caalamka iyo kuwa ukraine u sinnayn. dalalka yurub oo dhammi si deg deg ah ayay u guriyeeyeen qaxoontiga ukraine. waxbarashada iyo caafimaadkana isla markiiba wadda ayaa loo siiyey, waana ta keentay inay baaqan diraan hay-adaha samafalka iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanahu. nidaamka dib u dejinta waa qaabka keliya ee qaxoontiga loo dejin karo dalalka yurub, maraykanka iyo kanada, iyaga oo aan soo tahriibin soona marin waddooyinka khatarta ah sida badda iyo saxaraha, iyo iyaga oo aan tegin waddamo ku yaala koonfurta bari ee yurub oo aan laga soo dhoweyn qaxoontiga ka yimaada waddamada ku yaala dunida saddexaad. falanqeeyayaasha arrimaha caalamka ayaa qaarkood qabaan in dhibaatooyinka ay dadka qaxoontiga ahi ka soo qaxayaan inay asalkoodaba abuureen dalalka reer galbeedku. waa kan injineer axmed ursame abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada sheffield ee dalka britain ra'yigaasina qaba.
waad mahadsan tahay cabdixaafid, waa su-aal aad iyo aad u fiican. runtii sannadahan dambe waxaa ku soo qulqulayay qaaradda tan dad qaxooti ah oo aad u fara badan. sababta keentay in dadkaasu magandoonka ah iyo kuwo nololdoon ahba qaaradda tan ay ku soo qaxaan waxaa lugul weyn ku leh waddamada reer galbeedka ee qaaradda tan degan badidoodaba, taasoo ay caddahay in ay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka dhacay waddamada qaar sida wadda afrika iyo asia, khaasatan waddamada afghanistan, libiya, ciraaq, dhibaatooyinka dagaaladi ay aafada ay u keeneen aawadood ay dadkaas usoo qaxayaan.
qaabka loo soo dhoweeyey qaxoontiga reer ukraine ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sumcad xumo ku tahay waddamada yurub marka la eego dadka kale ee qaxoontiga ah, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda waddamada bariga dhexe iyo afrika. haddaba yurub oo ilbaxnimada iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ku faanta, arrintani sumcad xumo ma ku tahay? waa kan mar kale axmed warsame abtidoon.
haa, waa sumcad xumo aada iyo aada u weyn weeye oo runtii caalamka oo dhan u jeedo. dadkii qaxootiga ahaa ka soo qaxay ukraine oo sida gacmaha furan loogu soo dhoweeyey, iyadoo isla markaas khaasatan dalka poland ay ma garanaysaa sunta dadka ka ilmaysa dadkii madowga ee afrikaanka ahaa oo weliba dad soomaali ku jiraan ay ku buufinayeen. dhanka kalena sumcad xumo weyn waxayba ku tahay guud ahaan yurub oo runtii dadka ka yimaada waddamada afrika iyo asia waxay maraan broses aada u dheer haddiiba la qaabilo, broseskaasoo muddooyin sannado ah qaata, aan loo ogoleyn inay adeegyada bulshada qayb ka noqdaan, aan waxbarasho loo ogoleyn, aan shaqo loo ogoleyn, halka kuwa ukraine taha aysanba u baahnayn inay waxa dharaastaan si automatiga markay maarata waddamada soo galaan ay isla markiiba ka mid noqdaan shacab dalka mataqaanaa waddamada reer yurub. hore ay shaqo ka aadi karaan, ilmahooda iskuullada caadiga ah ay dhiganayaan. marka runtii arrimahaasu waa arrimo foolxumo iyo ku ah guud ahaanba wixii dimuqraadiyadda ay sheeganayaan waddamada tan.
ururada baaqan u diray midooda yurub waxaa ka mid ah guddida badbaadada caalamiga ah, ururka Amnesty International iyo ururka laanqayrta CAS. baaqan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka Britain qaxoontigii ugu horreeyey la doonayo in iminka Rwanda loo diro. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada ayaa dib u celiyay diyaarad uu saarnaa gudoomiyaha oo gudoomiyihii degmada Luuq ee gobolka Gedo garabkii taageersanaa maamulka Jubbaland, iyadoo ayna arrintaasi ka hadleen mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Diyaaradan laga celiyay degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii magaalada Muqdisho ay ka soo qaadeen dad rakaab ahi oo uu ku jiray gudoomiyihii hore ee degmada Luuq ee gobolka Gedo garabkii taageersanaa maamulka Jubbaland, iyadoona maamulka shirkadda diyaaradaha lagu wargeliyay in aysan soo qaadin shaqsigaasi. Maamulka shirkadda diyaaradiisi day gudoomiyihii degmadaasi Luuq ee gobolka Gedo ayaa ugu dambeyn qaaday mas-uulkaasi, waxaana ay taasi sababtay in ay diyaaradda dib loo celiyo oo aanay markaasi ka degin degmada Luuq ee gobolka Gedo. Maxamed Cabdullaahi Garluub, gudoomiyihii degmada Luuq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, oo VOA wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladdii ku qabsatay gobolkaasi Gedo.
11-kii bar subaxnimo ayaan ka kacotimay eelboorka magaalada Muqdisho anagoo ku wajahan gobolka Gedo degmada Doolow iyo Luuq ay diyaaradda isu maraysay. Diyaaraddii waxay ku amreen taliyihii nabadsugidda u qaabilsanaa tiimkii dowladdii hore ee waqtigeedu dhamaaday. Waxay diyaaradda ku amreen inaysan soo qaadi karin, maadaama ay diyaaradda ku amreen waxaan report gareynay aviationka iyo taliska nabadsugidda ee degmada magaalada Muqdisho. Taliska nabadsugidii iyo aviationkii wayna qasaray maadaama muwaadin Soomaaliyeed, siyaasi Soomaaliyeed ee gobolkaas kasoo jooda nahay inaan safarkaygaas aan wadan karo maadaama aanay wax dambi ah ama wax maxkamada aan igu oolin inaan safarkayga xor u ahay, ayay ii sheegeen sidii iyada ahayd baan ku baxnay. Markaan gaarnay magaalada Doolow, diyaaraddii waxaa lagu amray in rakaabkii saarnaa Doolow ay dejiso. Rakaabkii soo qaadi lahayd oo magaalada Muqdisho soo qaadi lahaydna aysan qaadi karin. Amarkaasna wuxuu ka imanayay taliska nabadsugidda gobolka Gedo ee u qaabilsanaa dowladdii hore ay gobolka diisteen ay dadka ku dhibaateen jireen.
Gartay
diyaaraddii dib bay u noqotay. Waxaanu soo aadnay safarkana u soo wadanay magaalada Luuq, isla amarkii ay Doolow ku bixdeen mid lamid ahna Luuq ka kaxeeyeen inaysan diyaaradda soo caga dhigan karin, oo gaari baa lagu gooyey. Runwaygii diyaaradda ay kaaga dhigan lahayd ayaa gaari ku gooyey isagoo ku amraya diyaaradda inaysan soo degi karin. Rakaabkii iyo dadkii shacabka ahaa ee saarnaa iyo annaga dib baan ugu soo noqonay magaalada Muqdisho. Marka nasiib darro shacabka Soomaaliyeed in maalin walba lagu isbaaraysto magac dowladeed dad sheeganayo oo aan ka turjumayn nidaamka iyaga markaas iyada ay sheeganayaan, noona rabo isbaara inay ku dhigtaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada intaas leegay u geystaan, waxaa aad u nasiib daraa.
Gudoomiye ku-xigeenka shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliya, ahna milkiilaha shirkadda diyaaradaha ee Flight National Airways, Axmed Diini Cilmi ayaa dhankiisa V O A uga warramay waxyaabihii ka qabsaday gobolkaasi Gedo.
Qabashadeen waxay tahay maanta isaakay markii aan salaada subax dukaday ayaa waxaa laysoo diray nin Soomaali ah sawirkiisa iyo magaciisa. Operationka diyaaradda ayaa waxay ugu soo wargeliyeen in aan ninkaas la keeni karin gobolka Gedo, haddii la keenana diyaaraddu gobolka Gedo baabaasi jir ka soo qaadi doonin. Markii intaa dhacday waxaan ku iri shaqaalaha ama operationiska in la qaado qof muwaadina oo tigid naga goostay, in aan la dhihin lagu qaadi ma karo ee la qaado ayaan amar ku siiyey. Markaan amar ku siiyeyna waxaa isoo wacay wakiilka degmada Doolow, wuxuu taleefanka igu dhiibay nin uu yiri maareeyaha garoonka Doolow weeyaan. Ninka asiga wuxuu ugu yiri ninka haddaa soo qaadaan Doolow iyo Luuqba dadka ma qaadi doontaan. Intaa kabacdi waxaan ku iri annagu dowladda ninkan wuxuu ka baxayaa garoonka Aadan Cadde International Airport, haddii uu dimbi leeyahay dowladda federaalku ayaa qabanayso, hadduusan dimbi lahayn anagu qof Soomaaliya oo soo xirooday oo tigi naga goosto kastamkeena ma celinayno. Intaa kabacdi wuxuu nagu yiraahday haddii aad keentaan halkan dadka maqaadi doontaan waxba dhibuma aragnaan dhahnay. Intaa markaan la kulanay anigu safar baan ku maqnay, waxaan ku wargeliyey airlineka, gudoomiyaha airlineka, ayaan arinta ku wargeliyo waxaan ku yiraahday arinta ayaa jirto imi sheegin waxay ugu yiraahdeen waa dadka ka soo horjeedo nidaamkeena sidaa darteed ayaan u diidanahay
sidoo kale gudoomiye ku xigeenka shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliya Axmed Diini Cilmi ayaa dhankiisa sheegay in ay dhibaato ku qabaan shirkadaha diyaaradaha maamulada dalka ka jira oo inta badan ay dhibaato kala kulmaan marka ay qaadaan shakhsiyaad ama siyaasiyiin ay diidan yihiin in gobolada ay tagaan taasina ay dhibaato culus ay ku qabaan dhammaanba shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya ka howlgala
anagu business ayaan nahay waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliya businessa canshuur bixiyo dalka iyo dadka ka dhex shaqeeyo annagu qofka shakhsiga ah haduu dambi leeyahay ee maamulka federaalka ayaa la doonayaa inay qabtaan oo sangaroonka weyn ka dhoofin oo Aden Cadde International Airport hadii marka dambi qaas uu ka galay maamul goboleedkana waxa la doonayaa maamul goboleedku inuu la xisaabtamo qofka xiro xabsiga geeyo maxkamad geeyo laakiin anaga businesskeena in loo carqaladeeyo qof shakhsiga oo safraayo oo muwaadin oo Soomaaliya annaguna uma qalano asiguna uma
maamulka gobolka Gedo oo aan qadka taleefanka kula xirinay si ay uga jawaabaan cabashada shirkadda diyaaradaha iyo sidoo kale mas'uulkii la celiyay ayaana ka jawaabin taleefanada xiriir ay VOA la sameysay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
subax wanaagsan markala dhageysteen wali waxaad la socotaan VOA Washington markale waxaan idin leenahay subax wanaagsan guud ahaan dunida waxaa si baaba'aya shuruudaha iyo xayiraadaha uu keenay xanuunka COVID-19 dalka Canada waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo rogay shuruudaha ugu adag marka ay timaado xakamaynta xanuunkan balse hadda waxa uu muuqdaa in si tartiib tartiib ah uu u baabi'inayo dhammaan shuruudahaasi sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji
tallaabooyin isxigeegay oo lagu qafiifinayo xayiraadihii lagu soo rogay dadka ayaa ka dhaqan gelay dalkan lixdii bilay la soo dhaafay dadka safraya ee ka talaalan COVID-19 ayaa dhawaan laga dhaafay in la weydiiyo baaritaan cadeynaysa inaysan qabin xanuunka taasoo dad badan ay u arkeen mid u baajinaysa waqti iyo dhaqaale laakiin wali waxaa jiray caqabado dad badan oo aanan qaadan talaalka COVID-19 ka hor istaagayay xitaa inay u safraan dalkan gudihiisa iska badaa dibadda taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo isu socodka dalka dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta Arbaca in dadka ku dhex safraya dalka gudihiisa iyo kuwa ka baxaya Kanada aanan laga rabin inay qaateen talaalka COVID-19 balse wali dadka ajaanibta ah ee soo galaya Kanada waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa ka talaalan xanuunka haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay go'aanka cusub ee dowladda qaarkood waxay u arkaan marka laga soo tago in dad badan oo aanan fursad u helin inay safraan labadii sano ee la soo dhaafay ay hadda helayaan fursad ay ku safraan shuruud la'aan iyo in sidoo kale ay faa'iido u tahay kobaca dhaqaalaha dalka waa kan Farhan Cali Jumcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo ka waramaya arrinkan
aan Hussein wa maasantahay aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweeyneena aan walow aniga aan kamid ahay dadka aan talaalan laakiin guud ahaan sharciyan cusub wuxuu waxaan u maleynayaa laba arimood in loo sameeyay waa mid koowaad aan bariyihii dambe aan dadka aan talaaleen meesan bixinin oo meesan bixi karin qof aan talaal haysan taas waxay keentay in dad aad u fara badan oo safri lahaa in ay safarada ka baaqdeen sababa la xiriira inaysan talaaleen taasoo dhaqaalaha wax u dhimaysa sababtoo ah tigidho kumanaan kuna oo la iibin lahaa oo malaayiin doolar ku fadhiya ayaan la iibin oo dhinacaas dhaqaalaha uga saameeyeen sidoo kale dadka qaar waxay sameyn lahaayeen safarro ganacsi oo business ayay aadi lahaayeen banaanka oo ama alaabey dalka ka qaadi lahaayeen alaabey dalka keeni lahaayeen labada arimoodba oo iswadata oo la xiriirta dhaqaalaha ayuu wuxuu u yahay faa'iido in sharcigan cusub la dhaqan geliyo
dhanka kale waxaa jira talaabooyin ay horey u qaaday dowladda federaalka oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhac ku imaanaya dadka safraya ama kuwa imaanaya dalka Canada bishii hore ee May ku dhawaad 500 oo kun oo qof ayuu saameeyay dib u dhac diyaaradaha kuwaas oo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nigaaday garoonka sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid taasoo sababtay in dadka qaar ay ka tagto diyaaradii ay u sii raaci lahaayeen dal kale dadka qaar ayaa rumaysan in tallaabadan hadda ay qaaday dowladda federaalka ee meesha looga saarayo in dadka safraya laga rabo inay tallaalan yihiin ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo saxmadda iyo dib u dhaca ku imaanaya dadka safraya, maadaama hubinta waraaqaha tallaalku ay waqti qaadato.
Dib u dhacyo badan ayaa waxaa ku dhacay diyaarada aada u fara badan muddooyinka u dambeeyey, sababa la xiriirta marka qofka uu baxayo in la jeegareeyo in uu tallaalan yahay, inuu maro proseskii ama nidaamkii hubinta tallaalka inuu qofka tallaalan yahay, taasoo waqti qaadanaysa oo sababtayna diyaarada badan inay dib u dhacaan aada u fara badan. Runtii iyadoo xitaa aan war lahayn, waxaa laga yaabaa qofka diyaarada kale oo connection ahaa markuu diyaaradan Kanada ka baxayso uu raaco uu dal kale diyaarad kale ka raaci lahaa, tii kalena in ay ka tagto sida ka dhacday hadda garoonkan Toronto oo Kanada door ay diyaarada ka tageen intii ay ku jireen hubinta nidaamka in qofka tallaalan yahay. In kale
Kanada waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka weli ay ku dambeeyaan shuruudihii la soo rigay xilligii uu dunidu ku xoogganaa xanuunka COVID-19. Dadka Kanadiyaanka qaar ayaana dowladda culays ku saaraya in meesha laga saaro dhammaan shuruudaha loo soo rogay xanuunkan dartiis. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen, warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana dhinacii heesaha, waa heesta Gaari iyo fanaanada Europe Game.
Golki halal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga galayliyo dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore aan eedo gal furan galala waagiya golki halal lagu u keen dad ma ku imaanin adiga karnayliyo dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay ee garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay ee garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gofaatay geyaankana ka tihid geesi magac boone allahayow adaan kugu gamee ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allow ayna kala goynin
heestaasi Gaari iyo fanaanada Yurub Geeyo ayaa u dambeeyey idaacadayadii Saaki Caalamka. Inta haddii laga dhammaanta koodiyo barhkeena mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada V A oo idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.
Tabanni mo karay si tigan gaarini dhiibsan halka geelka dhiibtee Dubai kiidka ugu baantay adiga geeyaanimo.